Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітае вас. Следства па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў можа быць працягнутае яшчэ на месяц. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў выступіў за абранне адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сіл. Віцэ-прэм'ер ўрада Андрэй Кабякоў прызнаў, што ад пачатку года беларускі экспарт упаў амаль на палову. Актывісты маладога фронту ўсё часцей атрымліваюць на свой адрас пагрозы расправы. Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрай Звушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Каля 30 чалавек загінулі і амаль 300 былі параненыя пры выбуху ў пакістанскім горадзе Лагоры. Выбухам разбураны будынак, дзе месціліся аддзяленне паліцыі і іншыя дзяржаўныя ўстановы. Дасюль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракт. Міністр унутраных справаў Пакістану Рахман Малік дапусціў, што напад учынены ў адказ на вайсковую аперацыю ўрадавых сілаў супраць талібаў на паўночным захадзе краіны. КНДР выступіла з пагрозамі на адрас Паўднёвай Кореі пасля таго, як Сеул далучыўся да ўзначальванай злучанымі штатамі праграмы для барацьбы з распаўсюджваннем зброі масавага знішчэння. Таксама Паўночная Карэя заявіла, што надалей не мае намеру прытрымлівацца замірэння, падпісанага ў 1953 годзе па заканчэнні вайны на Карэйскім паўвостраве. На ўсходзе Афганістану, ў правінцыі Гост, сёння ў выніку нападу загінуў высокапастаўлены чыноўнік і ягоныя тры сыны. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Афганістану, на аўтамабіль Мухаммеда Надара, кіраўніка раёну Омна ля мяжы з Пакістанам, напала ўзброеная група. Улады вінавацяць ва ўчыненні нападу талібаў. Часова адхілены з пасады міністр унутраных справаў Украіны Юрій Луценка вернецца да выканання сваіх абавязкаў. Такую пастанову прыняў урад Украіны. Спецыяльная камісія, якая расследавала паведамленні заходніх СМІ аб скандалі, нібыта учыненым Луценкам у стане моцнага алкагольнага ап'янення на лётнішчы ў Франкфурце, не пацвердзіла гэтых звестак. У італьянскім Неапалі паліцыя арыштавала дзясяткі асобаў, падазраваных у сувязях з мафіяй. Як паведамілі ўлады, сярод затрыманых лідары уплывовага мясцовага клану Сарна і некалькі жанчын. Сцвярджаецца, што групоўка вымагала ў прадпрымальнікаў грошы і займалася наркагандлем. На алімпійскім стадыёне ў Рыме сёння ўвечары пачнецца футбольны матч футбольнай лігі чэмпіёнаў. За трафей пазмагаюцца іспанская Барселона і ангельскі Манчэстэр Юнайтэд.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Віцэ-прэм'ер ўрада Беларусі Андрэй Кабякоў сёння прызнаў, што ад пачатку года беларускі экспарт упаў амаль на палову. Разам з тым ўрад лічыць, што эканоміка падымаецца са дна. Пра гэта праз некалькі хвілінаў, ну а зараз пра лёс прадпрымальніка, які не мае магчымасці займацца сваім бізнесам. Мікалай Аўтуховіч працягвае галадоўку ў менскім следчым ізалятары. Прадпрымальнік з Ваўкавыску пратэстуе супраць яго пераследу і дамагаецца вызвалення сваіх знаёмых Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Мікалай Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту ўжо 42 дзень. Як ён пачуваецца? У медычнай частцы ізалятара адмовіліся адказваць на пытанне пра стан здароўя галадоўніка і накіравалі да прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ. Кіраўнік прэсавай службы Святлана Бароўская сказала, што ёй не траплялася інфармацыя пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча і паабяцала праінфармаваць, калі ёй гэта стане вядома. Напярэдадні Мікалая Аўтуховіча наведаў адвакат Павел Сапілка. Вось фрагмент маёй гутаркі з адвакатам пра Аўтуховіча.
Наколькі ён схуднеў?
Не знаю, статыстыка не ведзецца. Тым болей, вчора там было следственныя дзейцы, там лічныя вопросы, мы обсуждали только очень вкратце.
А якія исключаюць дзені па якой справе?
Возбужденное в его отношении. Допрос.
Но там же кажется, что какая-то другая еще справа возникает, про гранатомет.
Ну, скажем так, Аўтухович никакого отношения к этому делу процессуально на сегодняшний день не имеет. Ну и фактически, я думаю, тоже.
Павел Сапілка сказал, что Мікалай Аўтухович выглядает вельми стомленным. Але ён працягвае галадоўку і не здымае сваіх патрабаванняў, альбо вызваць яго пад падпіску аб нявыездзе, альбо перадаць справу ў суд. Такія ж патрабаванні і адносна Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Паведаміў адвакат Сапілка. Прабарон Салех Вовчак со спасылкой на свои крыницы кажа, что Миколаю Тухович праз капельницу увозять глюкозу. Маўляў, ён на гэта пагадзіўся, бо не можа піць турэмную ваду, а чыстую перадаваць яму забараняюць.
Но там же вода плохая. Ржавая вся в трубах. Ну, в организм надо нормально с витаминами, с минералами вода шла хотя бы. Я же говорю, глюкозу, да, капельница глюкозы.
А як давно гэта?
Я не знаю, ну, наверное, неделю, может, полторы.
Нагадаю, по одной справе с Миколаем Туховичем проходят предпринимальник из Волковыска Юрий Лявонов и былый войсковец Владимир Осипенко. Своякам Владимира Осипенко более як про 3 месяцы после арышту дозволили споткание с ним у следчим изоляторы. По воле дочки Осипенки Вольги, ее батька не шмат ведая про выники следства.
Под вопросами у него все, потому что резко вот тут начались эти следственные действия, и он не может вообще понять, что к чему. Ходил адвокат на прошлой неделе 3 раза, он тоже не сказал, там, с какой целью. Там. Ну, допросы, наверное, были, а что еще там, не знаю. Ему конкретно тоже никто ничего не говорит, сколько это может еще длиться. Ну, вот 3 июня заканчивается одно продление, будет оно дальше, не будет, не знаю.
Был следчий Олег Волчек кажет, что прокуратура тягом ближайших дзён мусить вырашить, ці протягивать справу и долучать да е новые эпизоды, у приватности про гранатомет, який был узнайден у Волковыску, альбо вызволить Аутуховича Лявонова и Сипенку под подписку об невыезде. Своих крыніцаў Олег Волчек не называе. У прэсавай службе прокуратуры Беларуси адмаўляюцца каментаваць звесткі Олега Волчека.
Я дадам, што Мікалай Аўтуховіч абвясціў галадоўку 16 красавіка. Ён патрабуе што найхутчэй або перадаць яго справу ў суд, або змяніць усім падследным па гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Сёння госцей начной свабоды будзе дачка Юрыя Лявонова, Юлія. Свае пытанні ёй або словы падтрымкі вы можаце перадаць па менскім тэлефоне 266-39-52. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Віцэ-прэм'ер Урада Беларусі Андрэй Кабякоў сёння прызнаў падзенне беларускага экспарту за першыя 4 месяцы году амаль на палову. Разам з тым урад заяўляе аб стабілізацыі тэмпаў росту валавага ўнутранага прадукту. На прэсавай канферэнцыі Андрэя Кабякова пабываў Валер Каліноўскі.
Паводле намесніка кіраўніка беларускага ўраду Андрэя Кабякова, тэмпы росту валавога ўнутранага прадукту за апошнія месяцы зафіксаваліся на ўзроўні 101%. І такім чынам беларуская эканоміка пераадолела пункт перагіну, дасягнула дна падзення і пачала ўздымацца. На чым абгрунтаваны аптымізм беларускага ўраду? Андрэй Кабякоў мяркуе, што параўнальна невялікія маштабы беларускай эканомікі падчас глабальнага крызісу даюць ёй магчымасць знайсці нішы, каб ухіліцца ад агульных праблем.
Любая эканоміка, эканамічная сістэма, она всегда эластична. І мы полагаем, што ў условиях, когда страна борется, когда грибцы в лодке не сушат, весла грибут, есть возможность попасть именно в тот часть эластичности, которая, ну, является вот именно тем отклонением, ну, в разумных пределах от тех общемировых тенденций, которые складываются в экономиках вокруг.
Захады ўраду, на думку Кабякова, ўжо дапамаглі дамагчыся пэўнай стабілізацыі і першых расткоў эканамічнага ўздыму. Пры гэтым спадар Кабякоў бы вымушаны прызнаць вельмі трывожныя лічбы, якія характарызуюць значнае падзенне беларускага экспарту ў бягучым годзе ў параўнанні з мінулым.
У нас дзе-то парядка 52% тэмпа роста экспарта, вот, і парядка 68% тэмпа роста імпарта. Вот это в целом динамика. И она, в общем-то, не сильно отличается по странам, за исключением, наверное, наших украинских партнеров, где, в общем-то, темпы товарооборота заметно ниже средних.
По воле спадара Кабякова, товарозаворот Беларуси с Россией упал на 40%. У значной ступени это отбылося за скорочение поставок белорусской сельскохозяйственной техники в Россию. Белорусский урад хоча, каб российский урад уживал преференцийные заходы при набытии в России и белорусской техники. На гэты конт было шмат перамоваў, пагадненняў, аднак беларускія тавары пры ажыццяўленні дзяржаўных закупак у Расіі па-ранейшаму разглядаюцца як чужыя. Гэтае пытанне беларускі бок зноў будзе ўздымаць падчас заўтрашняга візіту ў Менск расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна.
Мы рассчитываем на то, што партнёры нас услышат, што ў условиях расширения інтэграцыі, ў условиях достаточно актыўнага создання таможнага саюза, і тым болей, што ў расійскай стороны, наверное, нет более последовательного праводніка интеграционных инициатив и Российской Федерации, и Республики Беларусь, чем Республика Беларусь.
Андрей Кобяков не выказал особливого оптимизма на конт махчимости отримания нового российского кредиту по мерам у 100 миллиардов российских рублей. И он зазначил, что найперш треба завершить отримание опошней транши уже выделенного российского кредиту по мерам у 2 миллиарды доляров. Журналісти задалі Андрію Кобякову і персональне питання, як він виконує наказ Олександра Лукашенки споживати тільки білоруські товари. І ось що він відказав.
Ну, на мне рубашка и лиф, вот костюм шитый в ателье, вот напротив здания МВД, наши наработки. Ну, часы не лучше, к сожалению. Обувь не помню. Все остальное практически все белорусское.
Это патриотичное признание Андрея Кобякова записал Валер Калиновский. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння кіраўнікі прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі правялі на сядзібе БНФ брыфінг для журналістаў. Падставай для яго сталі два рашэнні, якія яны прынялі сёння ж. Першае аб пачатку працэдуры абрання адзінага кандыдата ад дэмсілаў на прэзідэнцкія выбары, і другое аб правядзенні ўвосень кангрэсу дэмакратычных сілаў. На брыфінгу прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Процедура обрания одиного кандидата в президенты повинна быть затверженная до 1 вересня. С такой инициативой президиум Политрады звернулся до всех оппозиционных субъектов. Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько отзначает.
Обрать одного кандидата в президенты и пропоновать процедуру обрания одного кандидата в президенты от демократичных сил, это не одно и то же. Але первого без другого не існує. На початку треба, каб усе домовились и признали, что потребна одна агульная процедура. И у нас есть досвід. Коли было погоднение, то оно выконывалось. По-другому, перспектива выхода на один кандидат залежит, на мой погляд, от поспеховости реализации проекта «Керуемая демократы и керуемая оппозиция». Вот коли этот проект будет поспехово реализовываться, то выход на одного кандидата маловероятно. Я это говорю дипломатично. Он, в принципе, неможливый.
Намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич каже, что поспел час перейти от обсмоктывания того, что сказал той ти інший европейский чиновник про Беларусь, до обмеркования того, что на сам речь отбывается в Украине. Спадар Ивашкевич каже, что сегодня никто, уключно с партией коммунистов белорусской и рухом за свободу, не выступил супроть того, что на президентских выборах повинен быть один и кандидат.
Значит, все разваги, разважание, аналитика, что будет 10, что 5 колоннами, если там двумя, все над этим ставится круг. Будет один. Другое. Вы решили обмерковать с людьми проект механизма. И у меня зворот для всех журналистов, аналитиков. Просьба прочитать и дать комментарий не только с позиции тех минусов, которые я, напевно, найдусь, але и конструктивных пропоновов, как бы они бачили, как бы это было. Что тычется самого механизма. Сам механизм предугледживает, как кандидатом мог стать любой гражданин, кандидатом у претенденты на звание одиного демократичных сил, мог стать любой гражданин Республики Беларусь. Как в вызначении его мог принять удел любой гражданин Республики Беларусь. И как той один имел возможность продемонстрировать реальную поддержку живых людей, потому что люди – это головный капитал для оппозиционера. И другое, этот кандидат повинен предоставить доказ того, что он здольный аккумулятор і фінансові сродки на проведення агітаційної кампанії.
Сьогодні ж об'єднані демократичні сили визначили двох журналістів, які найбільш об'єктивно писали про діяльність ДС. Гета Геннадь Кеснер, газета «Новий час», і Сергій Пульша, «Белапан». Їх узнагородили вінчестерами для комп'ютерів. Гета тоє, що поводля представників об'єднаних демсілів найбільш сьогодні потрібно журналістам.
Передавал Владимир Глот. Ну а сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с лидером партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным. Нагадаю, что это партия, так бы мовить, оппозиционных коммунистов, и недавно на своем съезде яны приняли решение поменять назву партии на нейтральную, якая б не была связана с адмоўнымі эмоциями и параўнаннями с минулым. Вось як Сергей Калякин отказал на пытанне, чым адрозніваецца цяперашняя ўлада ў Беларусі ад улады КПСС.
Ну, хотя бы тым, что у ее нету самой политической партии, якая могла бы ее поправлять. а гэта диктатура аднаго чалавека, які нічым не абмежаваны, у тым ліку і нейкімі партыйнымі працэдурамі, якія маглі бы адхіліць яго ад улады.
Гукавы запіс адказаў Сергея Калякіна на пытанні наведнікаў нашага сайту вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Ну а поўны тэкст чытайце ў інтэрнэце свабода.орг. Зараз асноўныя тэмы дня. Следство по справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў можа быць працягнута яшчэ на месяц. Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі ўжо 42-й дзень. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл выступіў за абранне адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сіл і прапанаваў правесці кангрэс дэмсілаў у восень. Віцэ-прэм'ер Урада Беларусі Андрэй Кабякоў сёння прызнаў, што ад пачатку года беларускі экспарт упаў амаль на палову. Разам з тым урад лічыць, што эканоміка падымаецца са дна. Прэзідэнт Румыніі Траян Бісэску выступіў з крытыкай палітыкі Расіі ў адносінах да постсавецкіх рэспублік. Візіт расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна ў Менск запланаваны на заўтра. Актывісты маладога фронту ўсё часцей атрымліваюць на свой адрас пагрозы расправы. Усе спробы спыніць невядомых хуліганаў праз міліцыю не далі выніку. Артур Фінкевіч звярнуўся ў прокуратуру. Міністэрства гандлю Беларусі падлічыла, што насельніцтва ў час эканамічнага крызісу стала менш траціць на сталоўкі, кавярні і рэстараны. Паводле афіцыйных дадзеных, у сярэднім за месяц беларускія прадпрыемствы грамадскага харчавання зарабляюць каля 80 мільёнаў даляраў. Гэта прыкладна па 600 рублёў на чалавека, што адпавядае цане адной булачкі. Сёння карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах высвятлялі, як адбіўся крызіс на сістэме грамадскага харчавання. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. Як паведамляе наш гарадзенскі корэспандэнт, у будні шараговыя грамадзяне перакусваюць, як правіла, на працоўным месцы ў полі ў так званых заводскіх пакоях адпачынку. Рэстараны і кавярні ў гэты час найчасцей пустуюць. Свае высновы Міхал Карневіч падмацоўвае жывымі прыкладамі.
Вялікая Бераставіца, дзе цяпер 20 тысяч насельнікаў, тыповы гарадок. Тут ёсць адзін рэстаран і тры невялічкія кавярні. Усе гэтыя установы дагэтуль дзяржаўнай уласнасці. Дырэктарка рэстарана Светлана Писанка распавядае, што крызіс адчулі і тут. Зрэшты, і раней новыя кавярні і рэстараны ў гарадку не адкрываліся. У дзень местачкоўцы да іх практычна не заходзяць. Рэстаранам карыстаюцца тыя, хто прыязджае ў камандзіроўку.
Ну, дзенях нету ў людзей, поэтому как бы так і спрос меньше, конечно.
Дырэктарка таксама кажа, што на агул яны імкнуцца абслугоўваць сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, якія замаўляюць абеды для сваіх рабочых. У выходныя тут адзначаюць вяселлі, дні нараджэння і падобныя святы. Дзякуючы такім замовам і выжываюць. У Слонімі 50 тысяч жыхароў. Тут тры рэстараны і некалькі кавярняў. Мясцовы журналіст Сергей Чыгрын, які неаднойчы пісаў на гэтую тэму, ведае, што сервіс слонімцаў не задавальняе.
Сервіс на вельмі нізкім узроўні. Меню неразнастайнае, несмачнае, абслугоўванне на нізкім узроўні. Адзін раз мне расказваў сусед, ён пабываў у рэстаране, яму падалі віно ў графіне, шкло было адколатае ў графіне. Так ён падышоў да афіцыянткі, які абслугоўвае. Яна кажа, вы налівайце з другога боку графіна, там, дзе не паколаты ён.
Нягледзячы на тое, што старажытная гародня яшчэ ўражвае не толькі беларускіх, але і замежных турыстаў, хутка і смачна, ды каб па грашах, у цэнтру гораду паесці нерэальна. Мясцовы жыхар Уладзімір Хельманович скардзіцца.
Зараз, па сутнасці, нема такіх кропак у гародні, нават у цэнтры горада, дзе можна было б хутка, смачна, якасна атрымаць харчаванне і атрымаць належную абслугу. У гародні ў гэтым сэнсе абсалютна не развіты горад, і ніякае параўнанне тут гародні не ідзе, скажам так, тым больш з гарадамі Літувы, дзе гэты сервіс вельмі добра, ці Польшы добра развіты.
Гомель. У Гомелі цяпер зачыненыя рабочыя сталоўкі на аўтарамонтным і вагонарамонтным заводах, прадпрыемстве вымяральных прыбораў ды іншых. Як правіла, у былых сталоўках размяшаюцца крамы побытавай тэхнікі ды розных будаўнічых матэрыялаў. Зачыніліся кавярні «Дарожная» на вуліцы Шылава, «Пунцовая кветачка» ў мікрараёне «Стары аэрадром». Меркаванне спадара Міхаіла, які стала жыве ў густанаселеным мікрараёне «Стары аэрадром».
Здесь больше нету места. Отдыха зайти, в кафе посидеть. Здесь же ничего нет.
А вот что каже спадарня Наста.
У нас на аэродроме некуда посходить. Абсолютно. Кафе именно, чтобы можно было прийти, перекусить, посидеть с подружками. Самое ближайшее это вот на Унирмаке, в Station One. Мы здесь с детства живем. Плохо. Что закрыли?
У кавернях, якія ёсць, высокія кошты. Да прыкладу, кавярня «Бамонт» пропануе фірмовы салат за 25 тысяч рублёў. Была рэстарацыя «Беларус» побач з аблвыканкамам. Пасля рэканструкцыі пераўтворана ў культурна-забаўляльны цэнтр «Еўропа». Тут казіно, більярд, начны клуб. Сярэдні кошт заказу 95 тысяч рублёў. Шараговы грамадзяне такія абноўленыя пункты грамадскага харчавання абмінаюць. Маладыя гамельчукі нават прызвычаіліся бавіць час з півам у скверах, у дварах. Чаму? Гаворыць 22-гадовы спадар Ігар.
В кафе дороже, гораздо дороже. Ну, чем вот так в магазине, допустим, купить, того же там квас или пиво и посидеть на лавочке. Дешевле просто. Тем более, когда в кафе такие наценки, что выгоднее, гораздо выгоднее посидеть так.
Меншина. Каверня гостиниц на аутотрассе Бобруйск-Івацевичі побудована в відповідності с потребованиями державної программы «Дороги Беларуси». При открытии каверни официальная газета «Республика» поведомила, что, цитую, «з'явился еще один пристойный объект придорожного сервису». Минул год. Гостиниц наведал наш корреспондент Виталь Семашко.
Кіраўнікі Клевскага райспажыўтаварыства, ва ўласнасці якога кафе, хацелі, як той казаў, забіць двух зайцаў. Абслугоўваць тых, хто праязджае па трасе, і ўласна жыхароў Грыцэвічаў, якіх тут 700 чалавек. Кажа старшыня праўлення Галіна Шэстак.
Было гарачае і халоднае пытанне, щоб людзі маглі остановіцца, пакушаць і паехаць далі. Цэнтр хазяйства, маладзёжы многа, маладзёжа должна аставацца, і надо где-то пасидзець і культурна аддахнуць. Там беларускія дранікі, мачанка.
У гостинцы посярод дня я не убачил ни водного наведывальника. Не было и помененных драников с мачанкой. Нема кому их готовать. Супрацовники поскардились, что денная выручка по буднях складая максимум 100 тысяч, по выходных досягая 500. Наракая спадара Нешестак.
Кафе стоит не у дороги самой. Тура вот сюда зайдет на эту улицу, она обратно не может вывернуть. В сельской местности население стало еще беднейшее. Сами знаете, вот сегодняшний день кризис и по молоку, и потом, и потом, и потом.
Гэта хвалюе супрацоўнікаў беларускіх прадпрыемстваў харчавання. Ну а зараз пра тым, якія хвалююць аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цатко з Маладэчна. Новы старшыня нашага райвыканкаму вызначыў стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі, інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай прадачы паштовая скрынка 111.
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20, ну а зараз званкі на свабоду. Падрыхтоўка апазіцыі да прэзідэнцкіх выбараў, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях, якія прымала Галіна Бакунчык.
Лідары апазіцыйных палітычных партый Александр Мілінкевіч, Лявон Баршчэўскі, Віталь Рамашэўскі заявілі пра намер удзельнічаць у выбарах прэзідэнта краіны. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Относно президентской кампании. Треба скликать конгресс демократичных у всех сил и у всех претендентов. Нехай будет их шмат. И выпрацюють они там агульную программу до выборов. Лявон Баршевский, лепей никто не зробить. Хай напише докладный зворот до белорусского народа. И каждый день эту программу и кандидатов показывать по Белсату.
Так как наша оппозиция представляет собой разрозненное объединение, то следует, что кандидатов может быть несколько. Нужно, чтобы они свободно передвигались со своими предвыборными программами. Никаких преград не должно быть по типу Соединенных Штатов. А еще желательно, чтобы в этом мероприятии участвовала женщина, по примеру Литвы, желательно спортсменка. Лариса, город Минск.
Виктор Ивашкевич нечто сказал, что нечто изменяет конституцию о выборах. Хотелось ответить, изменили эту конституцию о выборах.
Атрымаць каментар намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча не ўдалося, а таму на пытанне адказвае адказны сакратар партыі БНФ, юрыст Владзімір Лапковіч.
На дадзены момант змена ў выбарчы кодэкс яшчэ не ўнесена. Зараз сапраўды рыхтуецца шэраг зменаў кодэкс. Была створана працоўная група з прадстаўнікоў як беларускіх афіцыйных уладаў, прадстаўнікоў цэнтральнай выбарчай камісіі, так і з экспертнай групы ДІБЧ АБСЄ па выпрацоўкі зменаў у выборчий кодекс Беларуси. Треба отзначить, что эти изменения распрацовывались в абсолютной таємниці. Никто не с громадянской супольности, не субъекты выборов, як то политичные партии абсолютно не были долучены до этого процесса. А лишь та информация, которая поступала из устного Ермошина, из устного других представников организации, в первую очередь Центральной выборчей комиссии, эти изменения носят абсолютно косметичный характер. И они не меняют выборчую систему у принципі.
У Кобрині відбувся пожар на будівлі нового помешкання ХСБ «Білорусьбанк», що викликало неоднозначну реакцію з боку глядачів, назиральників за цим видовищем. Ще відзначили, що не поспіли побудуватися, як уже частка вгорела.
Гэта Татьяна Борис Сіповичу. Два тижні у травні я була у Мінську. Уражені такі. Вельми шмат молодих людей з фашистськими крижами. І кожен вечір у районі Концевщини усінародна п'янка.
Ахвяры политических репрессий города Минску потребуют от Минского горвыконкома переименовать улицу имя Шарангоича у иншую назву. Шарангоич не ахвяра сталинских репрессий, а сталинский террорист.
Чомусь наше Министерство Адукации не створяє ніяких умов для титульной нации. Это что, открытый геноцид духовный отримовывается у нас? В таком разе пропоную просто акцию солидарности, молкливого супротиву для всех патриотов-педагогов.
Телефон для связи у Минску 266-39-52, и он працует и у этот час. Ну а зараз на черзе форум «Свободы». Реакции наведников нашего сайта «Свобода.орг» для вас подсумовали Алексей Знаткевич и Юрась Бушляков.
У вівторок 28 молодих політиків підписали заяву, яку назвали «Маніфестом молодих лідерів». Заявники підтримали діяння лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича. Чи можна стверджати, що молоді політики заявили про свій переход на бок Мілінкевича у ягоних сперечках з іншими лідерами опозиції? Гэтую тему, узнятую у бліц-аналізі «Свободи», протягують коментувати наведники нашого сайту. Аналітик ВКЛ з Еврозв'язу.
Нічого тут не схилилося на бок Мілінкевича. Просто чоловік убачив, що заблитався в празі у своїх комбінаціях. Не туди рушив, відхиливши свій курс не у тим керунку, що політики під керівництвом Івонки Сурвіли. Йому пораїли повернути назад у правильному керунку ближе до грошей Євразв'язу. А гетеї молодзьони з маніфестом у підтримку свого патрона, з їх мізерним впливом на громадську думку, дарем написали свій маніфест і підписи ставили. До Праги треба було випрацьовувати європейський курс.
Юстас Звільні додає...
Неяк подозрона ўсё. Уражанне, што рэжым спужаўся і ратуе Мілінкевіча. Пачаў з нянацку незразумелыя звароты дасылаць еўрапейскім кіраўнікам. Гэбісты сядзяць на форумах і ледзь не равуць у яго падтрымку. Нервуюцца. Чамусьці гэтыя маладзёны праскай заявы не падтрымалі, а толькі цяпер забегалі.
З удзельнікамі дыскусіі не пагаджаецца наведнік сайту, які падпісаўся імем «Кот у ботах».
Правильно молодь свои выселки скировывая. Годи уже чакать, коли гене старые помеж собой посябруют. Нехай сами починают рух. С Богом.
И еще одна реплика. Альерт пиша.
С Мілінкевічем, на жаль, не будет ніякой перемоги. Будет ганебная пораза, и гэтым разом уже апошняя. Потребные ж деянні. Самозванца треба примусить сысці, бо далей трывать немагчыма. Калі для некаторых апозыцыйнасць гэта праца, як набіць грантамі кішэню, то для нас гэта жыццё, бо яно праходзіць, а жыць хочацца ўжо цяпер у вольнай краіне.
Ну, а я дадам, што на нашым сайце з'явілася шмат водгукаў на прапанову грамадскага рэдактара «Свабоды» мінулага тыдня Сержука Вітушкі, які прапанаваў перакласці на беларускую мову тэкст пераможнай песні Александра Рыбака на «Еўрабачанні». Журналісты «Свабоды» раіліся з калегамі, з музычнымі крытыкамі і ўсе разам вынеслі наступны вердыкт, які агучыць Сержук Вітушка.
Найлепшым перакладам з'яўляецца пераклад пра дзяўчынку аб злачынку. Аўтар гэтага пераклада хтосьці Кастусь з Нарачан. Многія аўтары гэтых перакладаў захапіліся літаральным перакладам, а тут, мне здаецца, важна было ўхапіць сам дух песні, патрапляць у мелодыю, у рытмы гэтай песні. Аўтар Кастусь з Нарачан гэта выдатна зрабіў. Там ёсць ключавыя словы пра лёс, пра расстанне, спатканне. Мне здаецца, настрой песні, сэнс песні лепш прадае гэты варыянт, ён самадастатковы, каштоўны сам па сабе, як беларускі верш. На другое месца мы паставілі пераклад Сергея Сокалава-Воюша. Усе астатнія пераклады занялі роўна трэцяе месца. Вялікі шчыры дзякуй усім-усім, хто прыняў удзел і ў перакладах, і ў абмеркаванні.
І завтра Олександра Рибака уже чекають у Мінську. Повідомляється, що тут він заспіває як свою переможну пісню, так і купалінку. Інші подробязності, а так само деталі нашого конкурсу перекладу у «Ночной свободі».
Дев'ятнадцять тридцять у Мінську. Ля мікрофона Юра Збушляку. У ефірі новини. Сперша про білоруські події. Следство у справі волковиських предпримальників Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владиміра Осіпенки може бути подовжене після 3 червня ще на місяць. Про це сьогодні повідомив правоохоронець Олег Вовчик. Тим часом Миколай Утухович 42-й день протягує за кратами голодовку протесту. Аутуховича, Лявонова і Осіпенку затримали 8 лютого. 18 лютого їм було виставлено обвинувачення по артикулі, який предугледжує відказність за навмисне знищення або пошкодження майомості. Президиум політичної ради об'єднаних демократичних сил виступив за обрання одного кандидата у президенти від демократичних сил і пропонував провести конгрес демократичних сил сьогодні у осінь. АДС закликає долучитися до ініціативи проведення конгресу демократичних сил, організаторів конгресу за європейські коштовності Миколи Статкевича і конгресу проєвропейських сил Олександра Мілінкевича. Віце-прем'єр Уряду Білорусі Андрій Кобяков на пресовій конференції у Мінську признав, що з початку року білоруський експорт упав амаль наполову. Разом з тим білоруський уряд заявляє про стабілізацію темпів росту валового внутрішнього продукту. Компанія «Будьма» подвела сьогодні виніки фотоконкурсу «Будьма білорусами», у якому взяли удел більш за 150 авторів з усіх регіонів Білорусі, а так само з різних країн світу. Призами для переможців будуть персональні сайти галереї від інтернет-ресурсу «Будьма.орг». Сьогодні у світі каля 30 чоловік загинули і амаль 300 були поранені при вибуху у пакистанському місті Лагор. Ніхто не взяв на себе відказності за теракт. КНДР виступила з погрозами на адрес Повдньової Кореї після того, як Сеул долучився до узначальваної Злученими Штатами програми для боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення. На сході Афганістану у провінції Гост сьогодні у виніку нападу загинув високопоставлений чиновник і його 3 сини. Киргизстан откинув винувачення узбекських уладов у тим, що люди, які учинили напередодні напади в Узбекистані, проникли у гэтую країну з киргизької території. Сядзіба Європейської комісії у Брюсселі була евакуована сьогодні у сувязі з витяканням гарячої води. У італьянським Неаполі поліція арештувала десятки особ, подозрюваних у сувязях з мафією. Стверджається, що груповка вимагала у предпринимальників гроші і займалася наркогандлем. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск новинов.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Пражской студії Сергій Навумчик. Сьогодні в інтернеті відбулася онлайн-конференція з лідером партії комуністів Білоруської Сергієм Калякіним. Пропонуємо вашій увазі записи фрагменту онлайн-конференції. Господар Калякін, як ви і ваша партія ставитеся до уділу Білорусі у програмі «Усходнє партнерство»?
Програма «Усходнє партнерство» – це вельми складане питання для Білорусі. Білорусі, коли увійшла у «Усходнє партнерство», і над тим самим сьогодні реалізує два взаємно виключаючих інтеграційних проєкти. По-перше, Білорусь не відказалася від будування союзної держави з Росією. По-друге, вона уступила усходнє партнерство, яке, ну, між тим, має на увазі, що це буде агульний ринок, це буде агульна така митна простора, це буде агульне безвізове пространство і все остатнє. Тоді виникає питання, що відбудеться на Усході. Там потрібно буде закривати гэта агульний ринок, агульне митну простору, агульні границі і все остатнє. Тому гэта вельми складане питання. Я ведаю, що про гэта питання більше сьогодні розмовляють європейські політики, чим про гэта говорять сьогодні наші влади. Тому яны, хоча У агульным сэнсе гэта вельмі добра, што мы маем магчымасць получыць карысць ад гэтага партнерства. Но яно мае также і пэўныя вызавы для нашай краіны, і нам патрэбна будзе некім чынам определяцца.
Наступнае пытанне да лідара партыі камуніста беларускай Сергія Калякіна таксама тычыцца ўзаемаадносінаў Беларусі і еўрапейскіх структураў. Якое ваша стаўленне да магчымага вяртання Рэспублікі Беларусь у парламенцкую асамблею Рады Европы? І ці не азначае гэтае вяртанне легітымізацыю палаты прадстаўнікоў?
Безумоўна, трэба казаць, што калі будзе прынята рашэнне аб прыданні нам зноў статуса спецыяльна запрошанага, то гэта будзе у пэўнай ступені легітымізацыя сённяшняй палаты прадстаўнікоў. Бо я вельмі добра успамінаю, калі ў 1997 годзе, калі я сам прадстаўляў Беларусь у Раді Європи, калі ми так само були спеціально запрошеними, то нас виключили у першу чергу за те, що після сумно відомого референдуму, коли Лукашенко призначив своїм указом парламент, у нас не було вибраного на свободних і сумленних виборах парламенту. Сьогодні ситуація не змінилася, і тому я лічу, що це крок не вельми добрий для того, щоб Білорусь могла розпочати переміни у політичній осіроддя.
Спадар Сергій, як ви ставитеся до існування російської мови в якості державної Білорусі? З нескольких десятків країн, де існує двохмов'я, я не здолію пригадати ні водною, де б обидві мови належали до одної мовної групи. Відавочна, што больш моцная ў гэтай сітуацыі задушыць менш развітую. Калі ўлада зменіцца, ці падтрымаецца вывяртанне беларускай мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай з наданнем расійскай мове статусу мовы міжэтнічных зносінаў?
Я з'яўляўся адным з ініцыятарам таго, каб у нас было дзве дзяржаўныя мовы, і расійская, і беларуская. Я лічу, што гэта добра для Беларусі, но, на жаль, сёння дзяржава вельмі мала надае ў такога увагі і вельмі мала чаго робіць, щоб беларуская мова заняла достойное ей место, как это не только мова, и в целом белорусская культура мало вельми такую мощную поддержку от державы. Но я вельми могу нагадать период у 90-е годы, когда питание мовы на угол стало политическим питанием, и когда поделение помеж у грамадстве почалося по політичним признакам, у тим ліку і по признаку, чи володує він білоруською мовою, чи не володує. Тому я все-таки за двох мов у Білорусі.
Наступне питання від Віктора. Спадар Калякін, чи пам'ятаєте ви басню Крилова про те, що як ви не садитесь, а музиканти не годитесь? Ви згодні, що сутність вашої партії нової назви ви не зміните? І ще, на якій підставі ви грузинські землі готові віддати російцям? Чи не шмат на себе берете?
Ну, по-перше, коли Крилов писал басню, он писал там не про то, кто як сидит, а по-перше, он писал про то, что не было музыкантов. И коли у человека нема здольности, как играть на некий музычном инструменте, то, безумовно, як его не посади, он так и будет играть. Тому я думаю, это не дотычется до того, что зробила наша партия, коли почала процесс смены своего названия. А по-другое, что дотычется самостойности и незалежности Осетии и Южной Абхазии, то мое ставление это такое. Коли, тут вообще наогул это вельми-вельми питание такое складанное, невырашенное в международном стане, что, по-перше, требует наивысшей поваги и что першопочатково, это суверенитет краины и суверенитет нации. И, например, признание многими краинами свету Косово, и на суперпраритету суверенитета краины. Тому я лечу, что все нации, я сам особисто лечу, что все нации имеют право на самовыношение. И то, что сегодня отбылось у Осетии и у Абхазии, это проблема, якая існавала вельми-вельми шмат годов тому назад. Ведь этих усе нации так само у одну краину были посажены не по некому своему историчному выбору, а карта была перекроена политично у Москве, и тогда у Грузии были уключены все эти краины. Тому сегодня я за то, как мы признали эти республики, бо де-факто это існує, и де-факто сегодня Это республики без вельми-вельми жорсткого кровавого конфликта, когда некто знищит на огул там нации, которые проживают на этих территориях, и она не может вернуться назад в Грузию. Я и супер того, как бы это была территория России, я за то, как бы это были незалежные державы.
Поважаемый господар Калякин, как вы меркуете, ци не варто обновленной партии отмовиться от марксистского грунту? По-перше, я нечто не назираю в свете масштабной классовой борьбы, на якую так сподевался Маркс. По-другое, грунтовный лозунг марксизму пролетарии всех краин еднайтесь оказался фантомом, и он аніяк не перешкоджал 70 год тому слесару с Гамбургу лупиться шмайсеру по своему коллегу из Варшавы Цеменску.
Ну, могу только пораить тому, кто задал это питание, выучать Маркса. Я лишу, что сегодня Маркс стал и марксистское учение стало еще больше актуальным, чем оно было тогда, 160 назад, когда Маркс начинал многие свои творы писать, которые потом склали грунтовную основу научного социализма. И сегодня я ведаю, что шмат, где в свете выучают Маркса, люди, как прихильники социального пути шляху развития краин, так и вы противники этого. Тому спор этот о марксе и марксизме, и он будет, сколько будет человечество основать. Я прихильник марксизму и лечу, что это вельми толковое грунтовное учение, которое дозволяет громадянам, коли не брать его как догму, дозволяет громадянам будовать вельми-вельми сприяльные умовы для нормального життя громадян.
Шановный Сергей Иванович, як по-вашему, ці повинна мумія Леніна надалі лежать в мавзолеї, ці не пора її уже поховать на могилках побач со свояками? Вядома, что по колькости помников Леніна на душу насельництва Беларусь займає першое место у большевицкой империи, утрая больше, чем по всем союзе. И гэта истуканы дагэтуля здабляюць площу всех наших райцентров. Ці хіба нема у беларусов своих выдатных постацяў, вартых ушанавання у бронзе? До якой поры центральные улицы наших городов будут носить имены Карла Маркса, Энгельса Ленина, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Калинина, Урыцкого, Володарского, Фрунзе, да и інших большевистских катов?
Я хотел бы знать, что-то, який кат была Роза Люксембург, которая сама была скатована. И там многие из тех, кого там переличивал этот громадянин, який заемное питание. Я лечу, что покуль Беларусь не займется тем, что она будет создавать собственную будущую, и не будет заниматься насущными справами, например, той же борьбы с диктатурой Лукашенко, а будет змагаться с мертвыми львами, там, с мавзолеем Ленина, с помниками Ленину, то ничего у нас не будет. Это вельми-вельми просто змагаться с мертвыми тиграми. И по-другое, коли, на мой погляд, коли б треба кому-то установить памятник, шановать некого нашего белорусского письменника, типа поэта, типа некого там политического деятеля, треба ставить ему памятник, но не треба руновать помники тех, кто был в этой истории. Бо это вельми дренно, коли мы рушим историю и потом думаем, что ту историю, якую побудуем мы, она потом не будет зруйнована.
Одна из пропонов на зову вашей партии была «Родима». Что для вас «Родима» и где для вас «Родима»?
Безумовно, «Родима» для меня – это Беларусь, где родился, «Родима» для меня – Минск. «Родима» – это то место, где я живу. «Родима» – это те люди, которые меня окружают, это белорусы, это громадяне Беларуси. Это вельми-вельми такое мощное понятие, вельми, на мой погляд, энергетичное понятие, которое может объединять людей. И тому я вельми позитивно ставлюся до слова «Родима», и тому это слово одно из трех, якое попало это спортивный такой термин, у финал разгляду новых назв партии коммунистов.
Что вас и вашу партию привело у оппозицию? Отсутность свободы или отсутность улады?
Безумовно, нас привело отсутность свободы, бо коли бы даже были при владе, коли мы были самой буйнейшей фракцией у Верховном Совете 12-го скликания, мы были в оппозиции до влады, до президента, и тому уже до того, как мы стратили владу, коли Лукашенко разогнал Верховный Совет, мы уже были в оппозиции до этой влады, именно тому, что на Беларуси нема свободы, нема махчимости людям самим определять свою будущую.
У чем отрознение сегодняшней улады от улады КПСС?
Хотя бы тем, что у нее нету самой политической партии, якая могла бы ее поправлять. А гэта диктатура одного человека, який нічим не обмежаваны, у тым ліку і нейкімі партыйнымі процедурами, які могли бы отхилить его от улады. У Советском Союзе, калі мы будем вспоминать, при всім тим, що генеральний секретар ён мав довольно моцные полномоцтвы, но были органы, якія могли забаронить ему робить то или другое. Это и Политбюро, это и Пленум Центрального комитета, який, коли вы помните, был отхилены от улады керовник державы и премьер Хрущев. То есть там были хоть некие и довольно иногда моцные инструменты. Инструменты для того, как поправлять руководителя, коли он робит что-то не то, или коли он вообще отрывается от масты, коли он неким чином начинал шкодить стране. У Лукашенко нема никаких обмежеваний, это царская улада, это не монархия, тут некий с подарками задавал мне питание, казал, что монархии вось там у Европе, они дозволяют развиваться. Бо монархия там чисто номинальная. У нас монархия абсолютная и ничем не обмежеванная. И это вельми дрэнна. И это вельми отрознивается от того, что было у СССР при КПСС. А по-другому, у этой улады нема никакой идеологии. Вся идеология выключно заключается в том, как утримать уладу. Больше все остальное это для того, как утримать уладу, и все.
На вашу думку, ці можна перемогти Лукашенко на выборах?
Безумовно, можно перемогти на выборах. Я сегодня не бачу другой альтернативы, как это можно было сделать. Я не верю, что некие отряды бойцов вооруженным неким путем смогут захватить президентский дворец и обвестить некого новым президентом Республики Беларусь. И это, по-перше, не будет потребно международной супольностью, мировой международной супольностью, такий подход, бо это осуждается завсёды. И одинное, что треба домагчыся, каб громадяне отказались от Лукашенко. И это повинен быть вельми моцный перевес сил, каб у тих условиях, які сьогодні існують, і у тим ліку фальсифікації виборів, можна було побідити на виборах. Но это магчыма, і для этого треба працювати з насельництвом. У тим ліку насельництвом или громадянами республіки являються усі ті, які працюють у виборчих комісіях. Я не так само частка виборчого процесу. І коли вони усі так само будуть лічити, що Лукашенко не потрібен, що його треба змінити, що він вже надоїв, і що є альтернатива, другі люди, які можуть прийти і зробити нечто добре для країни, тоді ми зможемо перемогти Лукашенко на виборах. Це вельми тяжка праця, але не зробивши її, все остальное, на мій погляд, це мари, причому безпідставні мари на те, що нечто відбудеться неким другим чином.
Ваше пожелання слухачам свободи, навідникам нашого вебсайту.
Я бы хотел пожелать наведникам веб-сайту и слухачам свободы, как мы все-таки зрозумели, что только от наших огульных намаганий, от нашего особистого уделу кожному у процессе измен в стране можно что-то зарабить. Надея на то, что некие лидеры, там добрые, эти дренные, з'явятся на Беларуси, и они мне мают некую такую волшебную палочку, и они ей махнуть, и все изменится. Это, ну, марные такие настрої, і нічого не зміниться. Тому я жадаю вам усім уділу у нашому демократичному движенні моцної справи і поспіху для того, щоб домогчися змін, демократичних змін на Білорусі, а за ними прийдуть зміни і в соціальному житті, і в економіці, і так далі. Всього найліпшого.
Повний текст онлайн-конференції з лідером партії комуністів Білорусі Сергієм Калякіним ви можете прочитати на веб-сайті по адресі свобода.org. А зараз дайджест основних сьогоднішніх подій.
Следство по справе волковыских предпринимальников может быть протягнуто еще на месяц. Миколай Алтухович голодает за кратами уже 42-й день. Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил выступил за обрание одного кандидата у президента от Демократичных Сил и пропоновал провести конгресс Демсилов у осень. Вице-премьер Урады Беларуси Андрей Кобяков сегодня признал, что от початку года белорусский экспорт упал амаль на полову. Разом с тем Урад лечит, что экономика поднимается со дна. Президент Румынии Троян Бесеску выступил с критикой политики России у относенных до постсоветских республик. Визит российского премьера Владимира Путина у Минск запланированный на завтра. Активісти «Молодого фронту» все частіше отримують на свій адрес погрози розправи. Усі спроби спинити невідомих хуліганів праз міліцію не дали виніку. Артур Фінкевич звернувся у прокуратуру.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Передача «Поштова скринка 111» прогучить після обвістки.
Заходняя Беларусь – неофіційний назов беларускіх земляў, які ў 20-30-е гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы, працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце «Заходняя Беларусь» існуе на ўзроўні міту.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У гэтыя травеньскія дні ў пошце свабоды шмат лістоў на тэму наступстваў эканамічнага крызісу, з якімі большасць нашых слухачоў штодня сутыкаецца ў сваім паўсядзённым жыцці. Адзін з такіх допісаў даслаў наш даўні сябар з Віцебску дзіцячы доктар Ігар Паснул. Яго абурае, што мясцовая ўлада, не маючы дастаткова сродкаў на ўладкаванне гарадской гаспадаркі, выкарыстоўвае дзеля гэтых мэтаў прымусовую бясплатную працу жыхароў гораду. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У нас на Віцебшчыне ўведзены па сутнасці законы ваеннага камунізму, фармуюцца прымусовыя працоўныя атрады, уводзіцца абавязковая бясплатная рабская павіннасць. Людзей знімаюць з прадпрыемстваў, школ, устаноў, каб накіроўваць на ўпарадкаванне гораду. Можа, нам голад пагражае, чума, халера? Ды не. Проста новы губернатар Косінец абяцаў ператварыць Віцебск да ліпеня, да пачатку чарговага фестывалю «Славянскі базар», у горад-сад. Адбылося гэта пасля нядаўняга наведвання вобласці прэзідэнтам, калі той папракнуў віцебскае начальства, маўляў, «Справ малавата, усё трашчыць. Грошай мала, вось і вырашылі ўзяць прымусам. Усіх у строй, на бясплатную працу, а тое, што працоўны кантракт нічога падобнага не прадугледжвае, на гэта пляваць. Студэнты ВНУ, настаўнікі, тэхперсанал школ працуюць на ачыстцы ракі Відзьбы, пад дажджом, ледзяным ветрам, у макрэчы, нібы той Павал Карчагін з аповесці камуністычнага пісьменніка Мікалая Астроўскага «Як гартавалася сталь». Дык Карчагін хоць ведаў, дзеля чаго стаў глыбокім інвалідам. А яны, сённяшнія так званыя героі, рызыкуюць здароўем дзеля амбіцый высокапастаўленага дзядзькі, які хоча, каб яго паляпаў па плячы прэзідэнт. А ў гэты ж час вуліцы аж кішаць нелегальнымі гандлярамі, якія проста з асфальту прадаюць расейскі тавар. І ўсё гэта без ліцэнзіяў і падаткаў. З імі ўлада нічога зрабіць не можа. І бягуць фінансавыя ручайкі міма дзяржаўнай кішэні. Вядома, куды прасцей, чым спаганяць падаткі, прымусіць нас, простых бюджэтнікаў, рабіць пустую і непатрэбную працу, паведаміў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебска Ігар Паснул. Якое ж выйсце з гэтай сітуацыі, спадар Паснул? Ведаю, што вы часта апелюеце ў гэтых справах да рознага кшталту высокапастаўленых начальнікаў, цэнтральных ведамстваў, дзяржаўных медыяў. Але малаверагодна, каб наменклатура ўласнымі рукамі спыніла тое, што сама ж ініцыявала і сама ж лічыць вельмі эфектыўным выйсцем. Гэта ж так зручна, не трацячы ні рубля з бюджэту, вырашаць буйныя гарадскія праблемы, да яшчэ пускаць пыл у вочы начальству. У асяроддзі цяперашняй наменклатуры гэта называецца не рабскай працай, а гаспадарскім падыходам. За гэта не толькі не ўшчуваюць, наадварот, падвышаюць па службе і раздаюць ордэны. І працягвацца такая завядзёнка будзе роўна да таго часу, пакуль самі людзі працягваюць паслухмяна выходзіць на прымусовую неаплатную працу і цярпець прыніжэнні, абураючыся толькі на ўласных кухнях. Даўні сябар свабоды Алесь Садко з Маладэчна разважае пра тое, чаму назіраючы і ўсведамляючы цяперашні крытычны стан спраў у эканоміцы, мясцовае начальства не схільнае распачынаць мадэрнізацыю састарэлай сістэмы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Недаўна прызначаны новы старшыня Маладэчанскага райвыканкаму Генадзь Кучко вызначыў: стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі на прадпрыемствах і ва ўстановах інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Чакаю, што ён скажа пра хабарніцтва і казнакрадства так званых узорных гаспадарнікаў з перадавых артыкулаў мясцовай раёнкі. Сканчаецца 15-ты год лукашэнкаўскага рэжыму, а воз і цяпер там. Здавалася б, што можа быць прасцей? Дэмакратызуй і лібералізуй гэту сістэму, стварай палітычную канкурэнцыю і незалежныя ад дзяржавы СМІ, і ладная частка гэтых праблемаў адпадзе сама па сабе. Дык жа не, і малых, і вялікіх начальнікаў, відаць, цалкам задавальняе гэты статус-кво, без крытыкі і галоснасці. Што тычыцца Лукашэнкі, то для яго дэмакратызацыя і лібералізацыя выглядае да смерці падобныя. Гэта клічыць наш слухач Алесь Цатко з Маладэчна. Так, спадар Садко, уладная номенклатура разумее, нейкія змены неабходныя, бо эканоміка ў глыбокім заняпадзе, мясцовых бюджэтаў не хапае нават на самае неабходнае, а маёмасная бездань паміж збяднелым насельніцтвам і карумпаваным чыноўніцтвам толькі паглыбляецца. Але словы лібералізацыя і дэмакратыя іх палохаюць нават больш, чым эканамічны крызіс, які нарастае. Бо галоснасць і свабода – гэта пачатак канца любой аўтарытарнай сістэмы. Многія сённяшнія чыноўнікі памятаюць, як менавіта з гэтага пачыналася крушэнне камуністычнага рэжыму напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Той досвід яны ўлічылі і паўтараць яго не хочуць. Праблема ў тым, што і прапанаваць разумную і эфектыўную альтэрнатыву гэтыя людзі не здольныя.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Алесь Шустоўскі з Барысава ў сваім лісце на свабоду звяртае ўвагу на галадоўку, якую больш як тыдзень трымалі моладзевыя актывісты на знак салідарнасці з арыштаванымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Слухач піша. У свой час спрактыкаваны палітвязень-бальшавік Фелікс Дзержынскі адзначыў, што галадоўка – гэта не метад барацьбы. А жалезны Фелікс у гэтым ведаў толк. Па турмах, катаргах ды ссылках адбухаў 11 год. Дык мо хопіць захапляцца галадоўкамі і беларускаму маладому фронту, ды іншым прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці. Усё гэта марна. Лепш беражыце здароўе, шліфуйце па-сапраўднаму мазгі. Калі паслухаеш ды пачытаеш незалежныя крыніцы інфармацыі, дык узнікае ўражанне, што галадоўка на абшарах цэнтральнай Еўропы ды Амерыкі ператварылася ў звычайны фарс кшталту грукання ў парожнія рондлі. Галадуюць ужо хто заўгодна, нават у хатніх умовах. Інакш кажучы, смеху вартыя ўчынкі дэкаратараў. Напэўна, здзяцінялі на віражах 21-га стагоддзя. Гэта клічыць наш слухач, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава. Не думаю, спадар Шустоўскі, што дэмакратычна настроеная моладзь пагодзіцца прыслухоўвацца да меркаванняў Фелікса Дзержынскага, як да маральнага аўтарытэта. Як вядома, ён быў не толькі палітвязнем. Карная сістэма, што была створана бальшавіцкім рэжымам пад ягоным кіраўніцтвам, шматкроць пераўзыходзіла па жорсткасці і бязлітаснасці тую, ад якой у свой час цярпелі бальшавікі-падпольшчыкі. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Яўген Мікіта з Воршы занепакоены імперскімі памкненнямі расійскіх палітыкаў і нізкім узроўнем нацыянальнай свядомасці беларусаў. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Цяжка паверыць, што гэткай вялізнай краіне, Расіі, усё яшчэ мала сваёй тэрыторыі, усё яна кагосьці хоча да сябе далучыць, ашчаслівіць у сумнеўным саюзе. Але калі Беларусі каторы раз пагражаюць адключыць газ, калі хочуць задарма забраць нашы фабрыкі і заводы, разумееш, што ўсё гэта становіцца злавеснай явай. Хоць жывем мы ў 21-м стагоддзі, але паводле ўзроўню свядомасці расійскія шавіністы жывуць яшчэ недзе ў сярэднявеччы. Яны не разумеюць, што вялікія і малыя народы роўныя перад гісторыяй, што аднолькавае права на жыццё маюць і вялікі страус, і маленькая сінічка. Калі беларуская дзяржава зноў стала рэальнасцю, то здавалася, што беларуская нацыя павінна была адрадзіцца. Але ўладу фактычна прыватызаваў адзін чалавек, які сцвярджае, што беларусы з расейцамі адзін народ. Тым не менш, нацыянальны гонар беларусаў паступова прабіваецца праз тоўсты пласт лукашэнкавай прапаганды і адміністратыўнага ўціску. Гэта доўгая дарога да волі, да нацыянальнага гонару пачалася. Час працуе на беларусаў. Антынародная амаральная сістэма ўлады павінна знікнуць. Зноў на Беларусі загучаць нашы родныя песні, па-беларуску загаворыць нацыянальнае тэлебачанне, а беларуская мова стане па-сапраўднаму дзяржаўнай і зойме сваё пачэснае месца ў жыцці народа і дзяржавы, напісаў у лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Так, спадар Яўген, сённяшняя беларуская дзяржава выглядае зусім не такой, якой яе хацелі бачыць рамантыкі і адраджэнцы на пачатку 90-х гадоў. Але яна і не такая безабаронная перад расійскім імперыялізмам, як многім падаецца. Нягледзячы на ўсю сваю шматгадовую прарасійскую рыторыку, якая ў многім была абумоўлена палітычнай ды эканамічнай кан'юнктурай, аддаваць каму б там ні было дзяржаўную незалежнасць сваёй краіны прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца. Ягоныя заявы апошняга часу на гэты конт мала адрозніваюцца ад заяў лідараў дэмакратычнай апазіцыі. Адно што прамаўляюцца не па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу паштовая скрынка 111 падрыхтаваў і вёў Валентын Жданко.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!